Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 167 denumit Un măr stricat. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
Salutare!
Uite ce emoționat suntem că facem un alt episod de podcast, că mă bâlbii deja, nici n-am început bine în primele 10 secunde. Ce să-i faci? Hai că mai avem o oră și ceva de discutat de chestii. Subiectele principale de astăzi sunt jocuri neurale, OLED la 11.000 de metri, asta o să fii curios să aflu despre ce este vorba, și SUA versus Apple. Pe toate platformele unde asculti podcastul, nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai bun, ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni și mulțumim ascultătorilor care sunt cu noi de ani de zile. Chiar discutăm mai înainte, Vlad, de când am deschis noi podcastul, că am și uitat anul până la urmă.
Să fi tot fost 2021, cred, sau 2020, nici nu mai știu.
Cumva mă gândesc 2020. Că era încă în timpul pandemiei, dacă stau să mă gândesc bine, absolut. Dar nici nu mai știm cum. Gândește-te că teoretic ar fi un episod pe săptămână, la 167 de episoade ar fi cel puțin 3 ani. Noi am avut podcastul de mai bine de 3 ani de zile, ceva de genul ăsta.
Da,
așa
da,
că să fie 2020 mai precis. Ne uităm, într-o zi ne mai uităm, dar și cum e? Ce mai contează unul plus minus an când ajungi la peste 100 de episoade, nu? Bun, hai să trecem la partea de intro pe aici și sunt curios să aflu de la tine subiectul tău din ultima săptămână sau ultimele câteva săptămâni. Sunt curios și eu ce parte tehnologică ai avut sau dacă nu, cel puțin din partea ta de experiență din ultimele câteva săptămâni.
Da, am fost plecat în Spania în ultimele 2 săptămâni. Am fost așa work and travel, cum ar veni. O săptămână am lucrat remote și o săptămână am fost liber, am avut concediu. Și am fost cu mașina până în sudul Spaniei, 2400 de kilometri dus, 2400 de kilometri întors. A fost, cred că, cel mai lung road trip pe care l-am făcut până acum. Multă lume zice, dar de ce nu zbori, dar cum, dar vai. Mă, într-adevăr, e mult mai rapid să zbori, nu contestă nimeni chestia asta, dar când mergi cu mașina ai niște avantaje pe care nu le ai când zbori. Cum ar fi? Un portbagaj imens și... pe care l-am umplut, pe lângă haine și cele necesare pentru muncă, pentru că a trebuit să ne cărăm cu laptopuri, cu adaptoare, cu căști, cu toate cele necesare și așa niște chestii de vanitate un pic. De exemplu, mi-am luat cu mine niște viniluri și pick-up-ul meu portabil, Soundbar, am zis, dacă tot îl am, de ce să nu fac chestia asta? Pentru că am decis că suvenirul pe care vreau să-l iau din Spania sunt niște discuri cu muzică locală. Și atunci am fost la un pic de digging, într-un magazin de viniluri, am căutat pe acolo și am plecat cu 3 discuri. Foarte drăguț. Apoi, în momentul în care mergi printr-o țară, chiar dacă e lung și obositor și uneori plictisitor, tragi cumva în piept diferit peisajele, locurile, infrastructura, da? Diverse chestii de genul ăsta. Și mi-am notat aici câteva idei despre excursia asta în Spania. Am mai fost și anul trecut în Spania în toamnă, dar a fost mai scurt. Am stat doar o săptămână și cumva n-am fost atent la atât de multe chestii sau n-am experimentat atât de multe chestii din punct de vedere tehnologie. Infrastructura rutieră a Spaniei e absolut incredibilă. Lumea zice, wow, Germania, ia autostrăzi bănene, fără limită de viteză, nu știu ce. Da, dar autostrăzile germane sunt în marea lor parte făcute prin relief destul de blând, da? Permisiv, cel puțin pe unde am umblat eu și am umblat destul. Evident, mai sunt și câteva trecători montane, una, două, pe aici, pe acolo. Manu, Spania e efectiv peisaj selenar. Deci este plin de munți în toate direcțiile, dealuri și numai stâncă, nu pământ. Deci oamenii aia, ca să facă toate autostrăzile alea, au trebuit să dinamiteze milioane de tone de piatră. E incredibil ce au reușit să facă și autostrăzile sunt la calitate germană. Deci nu exagerez când spun chestia asta. Toate autostrăzile pe care am circulat sunt basically la același tip de standard decât cei pe aici prin Germania. Absolut incredibil, am rămas super plăcut impresionat. Sunt câteva puncte care sunt cu trecere, dar toată coasta, din momentul în care intri în Spania și până la Malaga, autostrăzile nu costă un ban, ceea ce iarăși e una din puținele țări în care se mai întâmplă asta în Europa, în condițiile în care în Franța pentru 600 de kilometri de autostradă am plătit 60 de euro, știi? O sumă ridicolă din punctul meu de vedere. Apoi, în ciuda reliefului ăsta super stâncos, super deluros, super muntos de care vorbesc, măi, au semnal la telefon peste tot. Deci am putut să merg cu streaming-ul pornit, că am un abonament cu date destule care sunt valabile și în roaming, Și am mers într-una ceva pe YouTube sau YouTube Music, da? Într-una am mers muzică, streaming, nu știu ce. Cred că am avut două momente în care am pierdut semnalul în tot tripul ăsta. Cel puțin cât am fost în 1100 de kilometri prin Spania. În cele mai multe locuri, chiar și unde nu te aștepta, am avut 5G. Când nu aveam 5G, aveam de regulă LTE, care e un fel de 4G plus. Și în puținele momente când aveam 3G, aveam un 3G suficient de bun încât muzica aia să nu se întrerupă. Mai mult decât atât să pot să duc o convorbire pe WhatsApp. Eu aici în Germania, în momentul în care am 3G, nu mai pot să fac nimic cu telefonul. Nu exagerez. Deci în momentul în care se comută pe 3G, toată partea de internet e moartă. Am crezut că așa e internetul modern. Am crezut că toate serviciile astea consumă atât de multe date încât 3G-ul nu mai face față.
La fel pățesc și eu în UK, în tot felul de locuri. Chiar dacă mă duc într-un oraș mai mic, dacă îmi cade de la 4G, e game over.
No, uite, acum în Spania am aflat că cel mai probabil asta e o limitare impusă de operatori, pentru că în Spania n-am avut parte de ea. În Spania, chiar dacă evident era logică sau era evident că nu mai aveam aceeași performanță la internet, dar mergea. Adică vorbeam cu maica mea pe WhatsApp, cu video, pe 4G, 5G mergea în regulă și la un moment dat am ajuns într-o zonă cu 3G și nu s-a întrerupt apelul. A scăzut clar calitatea, a început să se mai întrerupă video, nu știu ce, dar apelul mergea în continuare, deci am fost șocat. Da? Deci în Spania 3G-ul e mai bun decât în alte părți prin care am fost, să știi. Asta e chiar e o concluzie destul de interesantă și ți-am zis, mă duce cu gândul la faptul că al de Germania, nu știu, în UK n-am fost, fac un fel de restricționare pe rețelele 3G la capitolul internet. Evident, am putut să plătesc peste tot cu cardul, nici nu se pune problema. Absolut totul e plătibil cu cardul, de la autostrăzi, la parcări, la orice restaurant, orice chioșc și așa mai departe. Am mai avut parte de o chestie destul de interesantă și surprinzătoare. Am fost pe ceea ce se numește Costa del Sol, care e în sudul Spaniei, pe lângă Malaga, dar e literalmente coasta cu soare. Nu știu dacă am văzut, nu știu, un câmp de panouri solare, dar aia are cumva sens. Acolo totul este super dezvoltat, deci din punct de vedere imobiliar, e o nebunie din asta în care fiecare metru pătrat costă greutatea lui în aur pentru că toată lumea vrea doar să dezvolte hoteluri și cartiere rezidențiale și de vacanță și bla bla. Și atunci nu prea a rămas loc pentru infrastructură din asta de energie verde. Și mai amuzant decât atât este că în ciuda faptului că toată Costa del Sol este literalmente dependentă de mașină, deci nu poți să trăiești acolo fără să ai mașină proprie. Nu poți, pur și simplu. E gândit într-un sistem de ăsta aproape americanez, dacă vrei să-i spui, o autostradă undeva mai la munte, o autostradă pe coastă și toate cartierele astea rezidențiale din jurul autostrăzii astea de coastă sunt accesibile doar pe șosea, nu există tren, există un autobuz care merge din, nu știu, 20 în 20 de minute, să zicem, dar care face 2 ore până în cel mai apropiat oraș, fiindcă are super multe opriri. Deci dacă vrei să ajungi oriunde, absolut ai nevoie de mașină. Nu se poate altfel. În ciuda acestui fapt, nu am văzut infrastructură de încărcare pentru mașini electrice, Manu. Aproape deloc, deci aproape inexistentă și am umblat, crede-mă. Deci în astea 2 săptămâni am umblat cu mașina, numai pe acolo am bătut sute de kilometri. Am fost și în UK, de fapt. Am fost pentru prima dată în viața mea în UK, am fost în Gibraltar, care face parte din regat.
Da. Deocamdată încă face parte, da.
Exact. No. Deci am bătut sute de kilometri și vreau să-ți spun că în Spania, în zona Costa del Sol, am văzut poate una sau două stații de încărcare din astea publice, de genul pe care în Germania le găsești destul de comun, dar m-am mai plâns eu că nici aici nu e cum ar trebui să fie dacă oamenii ăștia se așteaptă la o adopție pe scară largă. Acolo, pe Costa del Sol, aproape nicăieri n-am văzut în zone publice, n-am văzut în benzinării decât într-una sau două și cred că într-o parcare de mall mai erau. Dar pe stradă, absolut zero. Nu știu, în fața caselor sau așa, nu prea sunt acolo, lumea stă cam la bloc, n-aș putea să zic. Dar oricum, mult mai puține decât sunt obișnuit să văd în Germania, clar. Am mai avut o experiență absolut oribilă. Am stat într-un apartament luat de pe Booking și cred că cu ocazia asta a fost și ultima oară când mai stau în regim hotelier în apartament, dar n-am avut de ales că, pentru că a trebuit să lucrăm o săptămână, am avut și noi nevoie de un pic de spațiu, să aibă fiecare zona lui de lucru, whatever, deci n-am prea putut sta la un hotel. Și am avut internet foarte bun, un router de 2 bani de la Huawei, dar era fibră optică, mergea bine internetul. În schimb, nu aveam chei, nu ne-au lăsat chei de la ușă, pur și simplu era un app, care era un web app, era în browser, o încuietoare din asta electronică, Și de fiecare dată când veneam acasă, trebuia să descuiem cu telefonul. Deci trebuia să fii sigur că nu rămâi fără baterie, fiindcă altfel rămâneai pe din afară. Pur și simplu nu ne-au dat cheie. Am cerut. Bă, înțeleg că se fură, că se copiază. Bă, nene, da. Asta e cea mai proastă metodă. De ce e atât de proastă? Ei bine, am avut fix în prima zi două deconectări ale rețelei. A picat netul, pur și simplu. Și ghiși ce? În niciuna dintre cele două dăți, modulul ăla de la încuietoare nu s-a reconectat singur la rețea. Am trebuit să restartez. Ceea ce înseamnă că eu, dacă nu eram pe fază și plecam de acasă, aș fi putut să rămân din prima seară încuiat pe din afară. Știi? După ce i-am dat restart, s-a conectat destul de repede și am putut să folosesc porcăria. Dar de fiecare dată când plecam de acasă, îmi făceam cruce și mă rugam să nu pice netul până mă întorc, că nu mai intru în casă. Și evident că, da, domnule, știi că noi avem un număr de urgență, că nu știu ce. Ok, și dacă trebuie să stau 2 ore pe afară la 11 noaptea, 12 noaptea, până răspunde cineva la numărul ăla de urgență sau mai rău până dimineața, ce se întâmplă? Știi? Da, deci asta a fost așa, un sentiment neplăcut. N-aș mai merge. Dacă aș fi știut din prima de chestia asta, probabil că nici n-aș fi rezervat, dar evident că nu scrie nicăieri și nu zice nimeni. A fost un sentiment neplăcut să n-ai cheie, să intri în casă cumva, te simți și monitorizat, pentru că e evident, știu de fiecare dată când se încuie și se descuie ușa aia și așa mai departe, pentru că au un sistem de monitorizare remote și stai și te întreb, bă, cine știe pe unde-s microfoane, cine știe pe unde-s camere, whatever, știi? Dacă e să o ducem la extrem, nu sunt paranoic, dar ca idee, știi? Și am stat și m-am gândit, într-o vreme mă gândeam și eu că mi-ar plăcea să-mi pun un fel de încuietoare digitale, eventual cu amprentă, să nu mai trebuia să efectiv să car chei după mine, știi? Dar după experiența asta, parcă nu mai am așa încredere. Sau dacă am, aș vrea să am una care e doar cu amprentă, dar nu e conectată. Adică îmi pun amprenta acolo și în rest e totul se întâmplă offline, știi?
Măcar așa, da, nu vrei să depinzi de internet și cel mai probabil nu vrei să depinzi de curentul electric.
Da, să zicem că n-am avut probleme să pice curentul, dar dacă ea nu e în stare să se reconecteze singură la internet, îți dai seama că e o problemă, nu?
O lecție învățată, uite, și bine că ai povestit, că, pentru că până la urmă e bine să ai tehnologie, dar nu e bine să fii prost cu tehnologia, nu? E bine să folosești în mod clar și normal. Și cheia este o tehnologie, nu? Nu trebuie să fie neapărat tehnologie digitală. Bună, bună idee. Bun, hai să
Cam
continui
atât,
eu
da, am
cu...
vorbit destul.
O să continui eu cu chestiile mele. Experiență eBay. Experiență eBay în sensul că a reușit până la urmă să vând placă video RTX 3080, dar cu greu așa. Și am avut așa prelungiri după prelungiri. Da, mersi, fain. Prelungiri după prelungiri. Am mai plătit niște bani la eBay pe acolo și sfatul numărul 1 pe care l-am văzut până la urmă, băi, nu alege timp de aia lungi de tot, decât o săptămână. După aia plătești niște bani pentru un fel de relistare, că eu am vrut să aibă și opțiunea buy it now și după aia și reserve price. Știi? Doar dacă bidurile ajung la acel reserve price, doar atunci poți să zici că vinzi ceva. Știi? Trebuie să treacă de acel reserve price. Și eu pusesem și cu buy it now. Și pentru că pui buy it now, pentru aia trebuie să plătești mai știu ce chestie. Băi, și m-a dus așa cam o lună jumătate, dacă stau bine să mă gândesc. Trecea câte o săptămână, aduceau, băgau ăștia niște biduri care erau nici măcar la jumătate de cât voiam eu, că vreau, pusesem buy it now 550 de lire și ăla altul, prețul minim limit ar fi fost de 450 de lire. Și până la urmă am văzut că dacă îi reduc puțin în preț, o să fie mai bine. Și tot făcând treaba asta, am tot trecând câte o săptămână cu relistări și relistări, până la urmă m-am enervat, am scăzut prețul, am pus la buy it now la 410 lire, după aia i-am pus reserve price la vreo 350 și am reușit să-l vând la 370. Dar am schimbat tehnica pe acolo, știi? Și ca tehnică, băi, pune timpul cât mai scurt posibil, pentru că ce am observat, în fiecare secțiune de câte 7 zile, nu se întâmplau nimic în primele 5 zile, ceva în a 6 și păi abia în a 7 începeau să se bată pe biduri pe acolo, vezi? Trăi și veți, în loc să mă pun să învăț de la alții, învăț din experiența mea, știi? Asta e cel mai prost mod de a învăța, dar în fine, știi? Și atunci, pe eBay, dacă pui ceva, pune pe timpul cel mai scurt și atunci urmează și sfaturile celor de la eBay, că la eBay spusese, băi, uite, pune și de la bidurile să pornească de la 170 de lire. Eu am pus de la 200 de lire. Și se pare că oamenii nu vreau să sară să facă bidurile. Când am pus la mai mic, deja au început mai mulți să se adune pe acolo, știi? Și am reușit. Ultima bucată, când am mai redus și din preț și am pus pe 3 zile și am dat și o promovare, zic, hai, bagă repede o promovare, 5 lire ce mi-a luat pe acolo. Într-un final am plăcut vândut placa video și am descoperit că 25% din prețul ăla primit de la placa video sunt tot felul de taxe și chestii plătite, comisioane plătite la eBay. Vezi ce înseamnă să nu faci chestiile cu cap? Ajungi să plătești în plus extra unde, ceva unde nu trebuie pe acolo. Dar nu, am avut de experiență, data viitoare, când e vorba să mai vând câte o chestie pe acolo, o să știu cam cum să mai manevrez și să fac treburile pe acolo. Dar, da, în principiu, când vinzi pe eBay, nu te poți aștepta să iei probabil nici măcar de jumătate de prețul pe care ai fi vrut tu să-l iei, știi, adică jumătate în preț. Eu aș fi vrut să-l vând cu 500 de lire, am vândut cu 365, deci ceva mai jos decât voiam eu, nu? Și asta e experiență. Dar nu știu ce experiență de vânzare ai avut tu pe acolo pe eBay. Ideea a fost prima mea, mai am vreo două, trei chestii pe care vreau să le vând și după aia, la revedere, nu m-ar interesa prea mult. Ideal ar fi să reușesc să dau la cunoștințe sau să vând la cunoștințe. Și câteodată te gândești că parcă nu merită efortul, nu? Te gândești.
Da, și... eu, dacă te-au mai întrebat, îți și răspund. Eu vând destul de des, dar nu pe eBay ăla cu licitații. Mai e un eBay aici care se numește Mica Publicitate pe germană, Kleinanzeigen. Și de regulă acolo vând, acolo nu-i cu licitații, acolo e sistem OLX, da, cu ai un rating de vânzător, le pui direct un preț, mai negociază unul altul. Am vândut și pe eBay-ul cu licitații una alta, am avut chestii care am considerat că se vor vinde mai bine acolo, pentru că sunt alte tipuri de cumpărători, să zicem. În principiu, experiența mea a fost ok, dar înțeleg lucrurile pe care mi le spui, pentru că și eu când cumpăr de pe eBay-ul cu licitație, de regulă mă duc la licitațiile care se termină în următoarele 2-3 minute, pentru că văd deja la ce preț a ajuns cu ele și știu dacă îmi permit să mai licitez mai mult decât costă acum sau nu. Dacă licitez cu o săptămână înainte, poți să aștepți 4-5 zile până mai licitează ceva și îți dai seama că cineva are de gând să plătească dublu pentru produsul ăla decât ai tu, știi? Și atunci, clar, cele mai multe licitații se întâmplă literalmente în ultimul minut, deci n-are rost să lungești prea tare povestea. Cu prețul, na, depinde cum ție norocul. Am avut norocul să vând chestii pe care le-am luat dintr-un târg de vechituri cu foarte puțin bani, pe sume chiar și de 10 ori mai mari. Nu fabuloase, dar gen ceva de 10 euro am vândut cu 100, pentru că era căutat pe internet și am avut norocul să-l iau din târgul de vechituri de la cineva care n-avea nevoie de el. Știi? Am avut iarăși și experiențe bune și mai puțin bune, dar per total, whatever, așa e cu vânzarea pe platformele astea, n-ai ce-i face.
Ei, știi cum bine e, că ești și înveți. Banii,
că sunt și foarte mulți separi, aia e cel mai trist.
Da, a fost plătit. Aștept să-mi vină banii, că acum trebuie să-mi trimită eBay niște microtransacții în contul meu, să se confirme, durează chestia, dar ori veni cândva și banii aia. Bun, hai să mergem mai departe. Uite, săptămâna asta am dat de melodia asta When We Were Young, dar o versiune nouă numită David Guetta și cu Kim Petras, foarte simpatică. Am ascultat-o, cred că, de vreo 50 de ori. Aia am pus-o și eu în show notes aici de distracție. Următoarea chestie, m-am uitat la serialul Halo, dar la sezonul 2 acum. Pe Paramount Plus. După am închis subscripția la canalul de Paramount Plus și chiar fain și sezonul 2 de Halo, numai că au cam tras mâța de coadă, cum ar veni în ultimele câteva episoade, au lungit așa puțin istoria și a devenit cam enervant. Dar locul sau punctul în care se termină cu serialul Halo e când ajung până la urmă pe Halo și de acolo, teoretic, începe acțiunea din jocurile video pe care o știm noi sau pe care o știu oamenii cel puțin ce văzusem și eu din partea de review-uri sau ceva. Dar super fain. Mă gândesc că o să mai fie și sezonul 3 și abia aștept să văd și eu despre ce va fi vorba pe acolo. Dar dacă ai vreodată ocazia să te uiți serialul Halo, de ce nu? E genial. Merită să te uiți la el. Și mergem pe mai departe. În Dead Space 2 nu știam că se pot fura bani de la ATM. Am aflat știrea, să o dau și eu mai departe, simplu de tot. Te duci la un ATM în Dead Space 2 și împuși ATM-ul și atunci scoți 10.000 de credite. De seama ce multe să nu știu că ai jucat, că alea sunt horror space games și probabil shootere.
L-am jucat pe vremuri, da, l-am jucat pe la original.
Și te chinuiai să faci rost de materiale ca mai apoi să le vând, să faci un rost de ceva bani. Iar 10.000 de credite e chiar mult. Și tot ce trebuie să te faci, să te duci la ATM-urile alea care apar din loc în loc să le împuști. Eu nu știam că poți să faci treaba asta. Dau și o veste mai departe. Și o ultima chestie, ce am aflat în ultima săptămână, ca să zic mai bine, la Dave Plummer, programatorul care a fost care a lucrat la Windows în perioada 90-2000 și care are și canal de YouTube și unde vorbește de experiența lui, chiar spunea el, băi, uită-te la designul format disk de la Windows, ci că designul este exact același ca în urmă cu vreo 30 de ani de zile și l-a făcut într-o zi, la un moment dat, pentru că avea nevoie să facă o chestie mai mult de distracție, nu de alta, cu opțiuni, capacitate, file system, application unit size și ce vrei tu pe acolo. Și Designul ăla a rămas exact la fel de 30 de ani de zile și făcut de un nene care a ales el. Zice, băi, eu mă gândesc că ar trebui să fie limita de allocation size de 32 de giga sau ceva, știi, fără să aibă cercetări din partea, din studii sau ceva, nu, nimic. Măi, și a zis, băi, asta o să fie o soluție temporară și acum îl cred pe omul ăsta, zice, mă, când faci deployment sau faci un programel, o lucrezi la un website, trebuie să scoți ideea din cap că va fi o chestiune temporară, un feature temporar. Sunt șanse foarte mari ca acel feature temporar să devină cam permanent, știi? Și eu chiar înțeleg treaba asta, pentru că noi am trecut prin situația asta. Hai să facem temporar un patch pentru ce avem noi nevoie în website-ul nostru și ne întoarcem la el săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare a trecut, s-a făcut un an de zile. Și aia m-a listat și pe mine să văd. În software engineering, ori faci, ori dacă nu te mai întorci la aia decât după foarte, foarte mult timp, oricând a picat ceva. Și să te uiți că un programel din ăsta a rămas la fel de 30 de ani de zile. Dar oricum am înțeles că și eu, și kernelul ăla, centrul Windows, a rămas cam la fel. Peste Windows ce a mai venit, a fost schimbat de user interface și adăugări de programe din loc în loc. Dar și că, în principiu, centrul creierașul Windows-ului a rămas cam la fel cam de prin anii 90-2000 încolo. Interesantă chestie, știi? Bun, și cu ocazia asta, uite, am terminat și eu chestiile astea ale mele. Haideți să trecem la eu am mai multe știri aici și vedem cum le atacăm așa. Și vreau să trec la prima mea știre. Cum verifici fapte online? Știi, e an de votare la americani și știm că o să se răsfrângă și asupra României. O să vezi, românii vor fi foarte experți în tot felul de dezbateri, republican versus democrați, da? Și și în România mi se pare că e an de votare, ceva se votează prin România în perioada asta și atunci întrebarea e cum verifici fapte online. Treaba e că îți dai seama că oamenii își vor susține puncte de vedere nu neapărat pe bază de fapte, ci mai degrabă pe bază de opinii, păreri, ce vrei tu pe acolo. Și uite, într-un Twitter de status chiar am pus de curând, o să avem nevoie de anumite surse de informare clară în curând și sursele alea vor fi snopes.com, politifact.com, factcheck.com, truthorfiction.com, hoax-slayer.com, urbanlegendsabout.com și wikiquote.org. Toate website-urile astea au câte un punct așa interesant, o temă centrală. Pe snopes.com verifică tot felul de chestii de cultură generală, știi, care ar putea fi mituri. Ok, pe Politifact, legătură de politică, fact check, pe tot felul de chestiuni, de exemplu, de science and climate change or whatever, truth or fiction, nu știu exact, Hoax Slayer și Urban Legends e pe chestiuni de conspirații, de cele mai multe ori, și Wikiquote, ca să vezi, băi, cine a zis vorba asta sau cine a avut zicala asta pentru prima oară, înțelegi? Și aia zic, anul ăsta o să fie un an interesant în care toată lumea are să bate cu pumnul în piept care are dreptate, care nu. Uite, aici sunt câteva website-uri pe care să le țină oamenii la bookmark când văd că se confruntă oamenii între ei, ok, ca să știi de unde au provenit faptele. Că cel mai mult oamenii se bat nu pe fapte, pe cât se bat pe păreri. Și cam asta e treaba, știi? Da.
Mi-ar plăcea să existe site-uri de genul ăsta și în limba română și s-ar putea să existe câteva, poate să încerc să găsesc până săptămâna viitoare. E an electoral și în România, e an electoral mare. E cel mai mare din ultimii, nu știu cât, 10 ani sau ceva, pentru că avem europarlamentare, parlamentare, locale și prezidențiale. Le avem pe toate patru. O să fie un an absolut oribil. Din punct de vedere fact-checking, avem mare nevoie și în România. Deja au început să iasă tot felul de articole, că din fericire există whistleblower și la noi, și au ieșit în presă tot felul de articole despre cum diverse partide, pe care nu le voi numi, deși mi-aș dori din suflet, dar îmi doresc să rămân apolitic în podcastul ăsta, folosesc tot felul de strategii pentru a crea conținut pentru social media, mai ales din ăsta în formă scurtă, gen TikTok, reel-uri de Instagram, YouTube Shorts, pentru că se pare că cu ăstea faci cea mai bună propagandă, da? N-are nimeni timp să se uite la un clip de o oră cu, nu știu, piedone urlând prin stație la oameni prin București, dar toată lumea vrând nevrând peste un clip de 30 de secunde în care cineva îmbrăcat într-un costum ieftin spune despre cum, domnule, ăștia nu știu ce fac, las că le arăt eu cum se face treabă, știi? Ceea ce evident e o vrăjeală că nu își dorește nimeni cu adevărat să facă treabă. Cine își dorește să facă treabă nu prea intră în politică de regulă, mai ales în România. Cine își dorește să facă treabă găsește alte lucruri de făcut. Da, ca idee e un an greu, un an foarte periculos pentru persoane vulnerabile care nu știu să facă fact-checking și care sunt susceptibile la accepta tot ce găsesc pe internet. Și ce să zic, sper să răzbim cu el și să trecem cu bine prin el, că deja se anunță multe probleme. Social media, din păcate, știm deja, au fost atâtea scandaluri de la Cambridge Analytica, la Brexit și așa mai departe, toate lucrurile astea care acum sunt regretabile și regretate, pe bună dreptate, inclusiv de cei care au votat pro, n-ar fi putut fi realizate fără ajutorul social media, din păcate. Pentru că cele mai mari campanii și cele mai mari lupte acolo s-au dus. Nu se mai dau la televizor, nu se mai dau în presă, nici măcar nu se mai dau prin fapte, nu vorbe, da? Pur și simplu, unii se ceartă cu ceilalți pe internet și la un moment dat cineva câștigă, că cineva e mai arțăgos sau are gura mai mare. Nu contează să fii citit, să ai școală, contează să fii pe placul oamenilor cum ar veni, știi, indiferent ce înseamnă asta.
Și am uitat să zic că și pe UK sunt alegeri. Acum, în mai, luna vi nu luna, peste o lună, vor fi alegeri generale în Londra. Și pe aia, teoretic, anul ăsta ar fi alegeri generale pe UK. O să fie primele alegeri generale la care o să pot vota și eu. Deci o să fie un an important și pentru mine, îți dai seama. Bun, și hai să merg la o altă știre de-a mea, că eu am din plin așa câteva știri pe aici. De la Bleeping Computer zice, fugi de free VPN-uri. Și ce este vorba la tipii ăștia? Au spus, mă, există o tonă de aplicații din asta pe Android care spun că îți oferă VPN gratuit. Vrei VPN ca să vezi nu știu ce filme din SUA, Canada, ce vrei tu pe acolo. Dar adevărul e că sunt zeci de asemenea VPN-uri care la un moment dat îți infectează calculatorul sau sunt folosite ca un fel de proxy-uri pentru infecție atunci când e vorba să fii atacat. Și e vorba de, la un moment dat, de un SDK numit Proxylib, care este folosit în câteva dintre VPN-urile astea gratuite. Sunt și dau câteva numele pe aici. E Light VPN, Blaze Stride, Byteblade VPN, sunt unul Fast Fly VPN și la un moment dat era ceva, nu știu, Captain Droid Feeds, Limo Edges, Oko VPN și Funny Char Ging Animation. Deci sunt unele care efectiv, au și un proxy în ele, dar deși nu este vorba să fie VPN-ul pe acolo. Și mai sunt Sample VPN, VPN Ultra, Run VPN, toate cele. Mă, până la urmă, care este treaba? Cum îi zice? VPN-urile astea folosesc o platformă de monitorizare a aplicațiilor numită Lumi Apps. Și acest Lumi Apps, până la urmă, îți dă un SDK care, la rândul său, are chestiunile astea legate de proxy VPN. Efectiv folosesc Proxylib. Ideea generală este că, și acolo vreau să ajung, mă, nu tot ce e liber e bun, nu tot ce e gratuit trebuie să se mănânce. Mai ales când e vorba de free VPN, oamenii știind că au nevoie de aceste VPN-uri, mai repede se duc repede pe un free VPN. Dar până la urmă gândește-te că VPN-urile astea mari, cum e ExpressVPN, NordVPN și altele, cred că au și o variantă gratuită. N-am mai folosit VPN-ul de mult timp. Dar au variante gratuite, știi, pe care le poți folosi. Și așa că du-te pe astea mai mari și mai cunoscute, știi? Caută pe Tech Reviews, caută gen The Verge, Extreme Tech, pe surse de știri foarte mari, foarte, foarte mari, foarte cunoscute și caută, ok, dă-mi cele mai bune, să zicem, VPN-uri. Și o să spune, ExpressVPN, NordVPN, ce vrei tu, vor apărea în liste pe acolo și le poți folosi foarte bine. Nu te du pe cele mai, uite, Light VPN, Secure VPN Proxy de la firma OZZMO. Ai auzit tu de firma aia? N-am auzit. Tot fel de chestii din asta ciudățele, știi? Și o bună parte dintre ele legate de chinezi în cele mai multe situații, dacă stai să te uiți.
Da, de regulă VPN-urile gratis sunt de evitat. VPN-ul e unul din puținele lucruri pentru care merită să plătești abonament. Evident că ar avea mai mult sens să fie one-time fee, dar de fapt n-ar avea mai mult sens. Ar fi mai util să fie one-time fee, dar la VPN are sens să plătești abonament, pentru că acolo chiar e vorba de niște servere care trebuie menținute și așa mai departe. Eu folosesc VPN de când sunt în Germania pentru că ai fi surprins, dar sunt foarte multe chestii care sunt restricționate aici. De la muzică la, nu știu, am vrut să mă uit la Formula 1 și aici singurii care difuzează Formula 1 în Germania sunt, cred că acum sunt The Zone sau, în fine, erau Sky Sports, unde abonamentele costă ridicol de mult, gen 60 de euro pe an. Și atunci, pentru că eu deja am un abonament în România la Digi, vreau să accesez serviciul Digi Online, pentru care plătesc 20 de lei pe lună. Și atunci, ca să pot să-l văd, ar trebui să mă conectez printr-un VPN, știi? Bineînțeles, mai e o mare problemă. Majoritatea VPN-urilor, cel puțin experiența mea cu România, sunt oricum flaguite de marile platforme. Deci asta încă își fac VPN-uri în continuare, își fac reclamă. A, vrei să deblochezi Netflix-ul din alte țări? Man, aia e pe față minciună. Pur și simplu nu mai funcționează asta. Când încerci să te conectezi, îți apare un mesaj că serviciul nu, că îți detectează VPN-ul, știi? Și e valabil pentru majoritatea marilor servicii de VPN. Deci media streaming-ul din alte țări nu prea mai funcționează. Funcționează, să zicem, că te protejezi, îți protejezi IP-ul, mai criptezi odată pachetele de date, bla bla, dar na, să zicem că are sens, că am deviat un pic de la subiect, are sens să plătești. Când e gratis, trebuie să te aștepți la orice e gratis, că există un barter undeva, da, există o tranzacție. Google e gratis că îți vinde 1 milion de reclame, nu că sunt ei băieți faini. Aia trebuie
Da.
să fie clar.
Important e că barterul ăla să nu însemne că spune chestiuni din alea
Absolut, da.
malițioase pe acolo, știi? Și asta e. Acum, treaba care e? Aici nu e vorba neapărat de chestiuni malițioase, că spune până la urmă, vezi că îți transformăm ăsta, telefonul tău, într-un proxy, dar transformându-l într-un proxy înseamnă că e un fel de mini-server acolo și o să-ți mănânce din trafic până ți ies ochii din cap. Și atunci nu ai vrea să fii pe acolo. Și pe acolo fiind în situația respectivă. Nu. Când e ceva gratuit, mai bine ia de la firme mari și cunoscute, dacă stai să te gândești, decât de la firme de astea micuțe, știi? Și cam atât al legat de VPN. Nu. Fugi de free VPN, eventual plătești dacă chiar ai nevoie. Și cam asta am de zis. Hai să mergem la știrea ta.
Da, două știri mi s-au părut și mie mai interesante, din nou din motive mai antagonice, așa. Unul dintre ele din Ars Technica ne anunță că compania Astrova, nu Astronova, cum am citit eu inițial, este un brand de-al lui Panasonic. Eu nici nu știam că Panasonic mai face altceva în afară de perii de dinți și mașini de bărbierit, dar se pare că mai fac și au o companie numită Astrova care oferă sisteme de in-flight entertainment, Manu. Vezi, am aflat ceva nou. În primul rând, conceptul însuși de in-flight entertainment mi se pare depășit, dar se pare că nu e și se pare că ăștia de la cu HDR, cu tehnologie OLED. Ce să vezi? Încă există clienți, sau mă rog, clienții fiind în cazul ăsta companii producătoare de avioane, care plătesc pentru ecrane în tetiere, cum ar veni. Și e mișto faptul că există tehnologie modernă și că bănuiesc că astea se pun pe avioane noi. Nu știu dacă se va, probabil că unii vor opta să-și upgradeze și flota de avioane mai vechi. Chestia asta pentru că OLED are niște avantaje, sunt și ușoare, consumă mai puțină energie și evident au o imagine mult mai bună. Deci asta înseamnă că pentru companiile de zbor sunt doar beneficii, da? Dacă sunt mai ușoare, evident cântărește avionul mai puțin, consumă mai puțin. Și curent, și combustibil, și așa mai departe. Dacă vă întrebați despre ce avioane e vorba, se pare că Iceland Air vor fi primii cu noile lor Airbus-uri A321neo, ecrane de 16 inch, apoi Qantas, compania australiană, uite, ei fac retrofit pe Airbus A330-200, deci astea sunt avioane care sunt deja în uz, dar și pe avioanele noi A350-1000. Astea sunt niște chestii imense. Da, deci pentru zboruri de cursă lungă. Eu, sincer, am rămas surprins de chestia asta, deși poate n-ar trebui să fiu, pur și simplu prin prisma faptului că nu prea știu cine mai dorește să consume conținut de stilul ăsta pe avion. Adică, majoritatea
Toată lumea
oamenilor.
și ia CD-urile cu ei, nu?
Da, adică ai o tabletă, ai un telefon, ai un Kindle, oricum stai cu căștile în urechi, că nu vrei să-l auzi pe ăla de tine sfărăind sau un copil urlând sau mai știu eu ce. Și atunci prefer să-ți consumi propriul conținut, adică pentru că în ziua de azi e posibilă chestia asta, știi? Am înțeles.
Eventual îți iei podcastul Tehnocultura cu tine, știi?
Absolut, da. Cine zboară mult, clar ascultă Tehnocultura. Pe de altă parte, am auzit chestia asta de la. No, eu mai ascult niște podcasturi de comedie și sunt comedianți din Statele Unite care zboară oricum foarte mult și ziceau că se uită la filmele alea. Poate că sunt totuși oameni care nu-și doresc să-și bată capul, să-și golească bateria sau să aibă grijă încă unui aparat. Și atunci se uită pe ce ți se oferă în avion. Din câte am înțeles, anumite zboruri, mai ales la clasa 1, au o bibliotecă chiar bogată de filme și noi și așa mai departe. Deci nu e neapărat cel mai rău lucru. Eu personal, bine, eu am zburat foarte puțin la viața mea, dar clar prefer să stau cu căștile în cap și cu ochii necrănuțul meu. Acum am vorba aia și Steam Deck, am laptop, am tot ce-mi trebuie, n-aș avea nevoie să mă uit la nimic din ce-mi dau ei, dar poate uit să-ți încarci laptopul. Poate uit să-ți descarci serialele preferate de pe Netflix și atunci s-ar putea să fii dependent să uiți la ecranul ăla, ceea ce nu e un lucru rău dacă e un ecran de calitate. Evident ce se pune acum pe avioane, destul de low cost, da, imagini destul de proaste, dar a ajuns OLED-ul la un preț din ăsta care le face accesibile cam pentru orice aplicație. Că evident toate companiile astea își doresc să producă avioane cât mai ieftin, nu își doresc să producă avioane cu display-uri de mare calitate, știi? Dar acum
Știi?
există compromisul ăsta. Un display de calitate e și ieftin, ceea ce e un lucru îmbucurător.
Știi cum e? Fac o paralelă cu cantitatea de cutii de carton care ajunge să fie creată în diverse locuri din lume. Că, în principiu, ce se zice? Ca să-ți dai seama de starea economiei la un moment dat, te duci să vezi câte cutii de carton sunt făcute în momentul respectiv, da? Și asta ce înseamnă? Cu cât mai multe cutii de carton sunt făcute, cu atât mai multe sunt folosite de către Amazon și alte firme din astea. De ce? Pentru că se fac comenzi mai multe și așa știi că economia este pe o direcție mai sus. Și nu te-ai fi gândit că, uite, există o legătură între numărul de cutii de carton făcute și starea economiei. La fel, e o legătură bună să vezi că găsești un OLED în monitoarele alea de la avioane, care știm clar că arată ca vai de ele și probabil sunt unul dintre punctele în care au încercat să facă economie și să le vezi acolo OLED-urile care le-ai avea pe telefonul, adică să le vezi folosite în avioane. Deci asta înseamnă că OLED-urile au ajuns la un punct bun. Asta înseamnă că, în concluzie, a zice eu, și OLED-urile folosite pentru gaming la monitoare vor ajunge la un preț cât de cât acceptabil foarte curând, dacă nu sunt deja, nu m-am uitat de o perioadă bună. Am un
Ar
monitor
trebui.
IPS chiar foarte bun, dar am înțeles deja că de anul ăsta încolo monitoarele astea la Full HD sau 2K la OLED au ajuns să aibă niște prețuri, să zicem, acceptabile. Și când vezi o mișcare din asta la avioane, zic, opa, știi, câteodată lucruri care se întâmplă într-o parte a Universului au un efect în altă parte și dacă reușești să faci lanțul ăla de legătură, îți dai seama, opa, lucrurile stau chiar bine din punctul ăsta de vedere și chiar m-am mirat să aflu. OLED la 11.000 de metri, și o bună dreptate. Hai să mergem la următorul punct al meu. O altă chestie faină. De la Nvidia aflăm că există Deep Learning Institute. Ei au un website, un fel de subdomeniu sau ceva de genul ăsta, unde au cursuri de AI gratuite. Și atunci te poți duce pe Nvidia Deep Learning Institute și ai mai multe learning paths. Interesantă chestie. Eu cred că cursurile alea sunt ceva prezentat de 30 de minute sau ceva. Nu, mă, e câte un curs din ăla de câte 8 ore. 8 ore. Deci dacă vrei să înveți despre AI, te baci pe, cum îi zice, cursuri și le faci în timpul tău, cum reușești pe acolo. Și îți prezintă tot felul de cursuri din asta când te bagi acolo. Ce fel de cursuri vrei să înveți? Deci, Browse Learning Paths, știi căi de învățat. Accelerated Computer Training for Developers, for Administrators. După aia ai computer vision, video analytics training, cyber security fraud detection training, și după aia data center overview training, data center crowd, data center data science, data deep learning, edge computing și generative AI. Și au o tonă de module din alea de unde te poți duce acolo să cauți. Generative AI with diffusion models. 8 ore. Oh, unele sunt plătite. Mă, nesimțire. Parcă nu era vorba să fie totul gratuit. În fine, mofturi pe capul meu, știi? Dar se pare că unele cursuri sunt într-adevăr plătite și unele gratuite. Acum ar trebui să te uiți la ele, să vezi care dintre ele ar fi gratuite, care dintre ele ar fi mai degrabă plătite, ca să zic așa. Și hai să ne uităm ăsta. Sunt unele, dar e interesant că au un asemenea, să zicem, un asemenea centru de învățat. Și găsești, cred că au, mă uit vreo 10 sau 12 cursuri diferite la astea. Și e foarte interesantă chestia pentru developer și administratori. Dar acum nu, poți să zici că te duci pe partea de administrator ca să descoperi ce-ți convine ție mai mult. Și gândește-te, dat fiindcă Nvidia are contracte cu tot felul de firme de la Microsoft, Google, Tesla și alte chestii, îți dai seama că pe baza contractelor respective ei cam știu ce se caută în industrie în momentul de față. Așa
Absolut.
că, la fel, poți să știi și, cum îi zice, poți să știi că alegi chestiunile care se caută în piață, știi? Că de-aia primești la final și un certificat de competență, nu? Și se numește NVIDIA DLI Certificate. Și poate să îți arate competența. Și care este treaba? La noi, la muncă, avem o dată la 2 săptămâni, o zi, un fel de self-development. Ce o să fac? O să intru pe aici și o să văd dacă reușesc să fac cursul din asta și să-mi iau și un din ala de self-competency legat de AI, ceva mai mult. Oricum, mă interesa mai de mult să învăț ceva de AI, dar nu știam de unde să încep. Și am colegi și prieteni la muncă care mi-ar putea spune de unde să încep, dar până la urmă, uite, asta cu, de la NVIDIA îmi pare suficient de interesant ca să mă uit, să văd care este vorba. Și ideea e că de la muncă ne și plătesc anumite cursuri, avem un buget pe persoană. Și m-aș băga la fundamentale, chestiuni fundamentale și alte chestii. În fine. Dar, vezi, te duci și înveți de la oamenii care sunt vârf de lance deocamdată, știi? Toată lumea spune că anul ăsta și anul viitor NVIDIA va rupe universul AI. Până când, bineînțeles, vor veni alte firme, că deocamdată mi se pare că s-au lăudat niște cercetători din Corea de Sud, care au spus că au reușit să facă un microchip care consumă de 10 de ori mai puțin curent electric și, bineînțeles, obțin o performanță de câteva ori mai mare decât H100 sau 1000, ce au ăștia de la NVIDIA. E interesant de văzut dispozitivul respectiv sau microchipul respectiv la muncă. Deocamdată e numai vorbă, dar ziceți seama, succesul enorm pe care NVIDIA îl are atrage invidie așa de la oameni și vor crea mult mai multe soluții din asta pe bază de AI, cel puțin în materie de microchipuri. Și cum ziceam și într-un alt episod, nu pot să-i condamn pe Nvidia că ignoră deocamdată puțin gamerii și se duce pe AI. De ce? Pentru că de acolo vin banii sănătoși. Ne? Un gamer ca mine dă cât 500-1000 de lire pe o placă video sau chiar mai puțin de atât, pe când Google și Microsoft sunt gata să dea până la 40.000 de dolari pe B100 alea, știi, noile chipuri de AI workloads, da? 40.000 de dolari pe așa ceva. Știi, o chestie, o cutiuță mică, știi? Deci alea sunt mai scumpe decât probabil imediat aurul în greutatea lor, nu? Ceva de genul ăsta, știi? Și așa
Da,
că,
e.
uite, cine are chef, de ce nu să se bate pe NVIDIA Deep Learning Institute și poate găsește ceva cursuri gratuite care plac. Acum, în zilele noastre, e imposibil să te plângi că dacă vrei să înveți ceva, nu găsești resurse gratuite. Deci dacă au pe cineva, atunci probabil o să trebuiască să-l trimit înapoi în timp, cu vreo 20 de ani de zile, să vadă cât de dificil era atunci, deși abia e și atunci. Acces la internet și toate cele era mai dificil atunci să înveți ceva decât acum. Acum, efectiv, nu există niciun motiv să te plângi. Te pui, cauți pe subiect și înveți cât vrei tu mai mult pe acolo. NVIDIA Deep Learning Institute. Super tare!
Da, chiar m-am înscris acum la un curs de Generative AI. Mă întreabă tot felul de chestii dubioase, de genul Organization University Name, pe care trebuie să le pui obligatoriu. O să scriu un cuvânt urât aici, pentru că nu cred că interesează cu adevărat
Nu, nu, nu.
în ce industrie lucrez eu.
Doar
Și
dacă îi
vedem dacă
înjuri,
îmi
o
dă
să te
drum.
flăguiască.
E, asta e, îmi asum. Mă întreabă în ce arii sunt interesat. Uite, sunt interesat în Generative AI. Logică la ea m-am înscris, în cyber security și în atâta deocamdată. Ba nu, și în modeling. Bine,
Da,
hai.
au tot felul de chestii de alea destul de complexe. Deocamdată n-am vrut să mă înscriu la cursuri din astea. Și pe Coursera, dacă te bagi, sunt 1 milion de cursuri și sunt tot felul de asemenea website-uri unde poți să înveți în zilele noastre chiar
Absolut.
foarte fain. Știi?
Sunt,
Și
sunt.
Sabine Hosenfelder face reclamă la tot felul de din astea, știi? Am și uitat cum zice Brainstorm, sau nu știu cum e Sabine Hosenfelder. Acum să caut pe YouTube.
Eu
Ea
am
face...
abonament la Udemy, plătit de muncă. Și am făcut destule cursuri de acolo din ce mă interesează pe mine din domeniul de automotive. Dar na, vreau să văd, cum ai zis și tu, să văd din gura calului, cum se zice. Dar vreau să văd ce oferă Nvidia direct în materie de. Nu mă aștept oricum să dea foarte multe detalii, mai ales la un curs gratis, dar așa de curiozitate.
Da, chiar acum mă uitam pe aici, au la final, tot uit cum îi zice la website-ul ăla de unde înveți foarte bine tot felul de chestiuni foarte interesante, știi? Brainstorming sau...
Nebula?
Nu e... A, brilliant.org. E brilliant.org.
Brilliant, așa. Acum sunt o grămadă de platforme din astea, da.
Da, e Coursera, brilliant.org și pe Brilliant îmi pare că au tot felul de nas animate interesante. Dar, cum am zis, mă bag și pe la Nvidia, la ăștia, în următoarea mea zi de personal development. Hai să mergem la știrea ta.
Da, cea de-a doua știre a mea e cumva legată tot de inteligență, oarecum artificială. A fost destul de populară știrea asta săptămâna trecută despre primul video cu un pacient care are Neuralink implantat. Pentru cine nu știe, Neuralink este compania de augmentare fizică a lui Elon Musk, nu știu cum să-i zic. E o companie care își dorește practic să producă un fel de implanturi cerebrale care să-ți dea puteri nebănuite, neștiute, accesate până acum. Evident că e într-o stare super incipientă, evident că nu e deloc ușor să faci așa ceva, dar uite că oamenii ăștia se pare că chiar fac progrese și asta e un lucru îmbucurător, dacă e pe bune ce zice aici. Evident, clipul pe care l-au lansat e destul de scurt, dar este vorba de un implant cerebral pe un pacient care e paralizat de la gât în jos, deci nu își poate mișca niciun membru, săracul a rămas așa în urma unui accident la scufundări, na. Mie îmi place să stau pe canapea, altora le place să sară de pe stânci în apă. Ideea e că a primit implantul ăsta, a zis că operația a fost foarte ușoară și a trebuit, e interesant ce spune el aici, a trebuit să facă diferența între imagine, între mișcare închipuită și versus mișcare încercată. Da? Adică și noi în capul nostru putem să zicem, a, acum îmi mișc mâna stângă, dar de fapt nu mișc nimic. El chiar trebuie să facă un efort să-și miște un membru sau o parte a corpului pentru ca implantul ăla să înregistreze ceva și a învățat așa cumva să-l controleze puțin. A reușit să miște un cursor pe ecranul unui laptop, să pună pauză pe un player, se pare că a putut să joace și șah și Civilization 6, un joc pe turec în care evident că nu ai nevoie de mișcări foarte precise, foarte rapide și așa mai departe, da? Deci chestii din astea care necesită mișcări, să zicem, mai lente, nu pe viteză de reacție, a început să reușească să le facă, ceea ce e foarte interesant până la urmă. Ce să zic, treaba asta cu implanturile, mai ales folosite în scopul ăsta, da? De a le reda unor oameni peste care a venit o năpastă niște funcții fizice, evident că e un lucru bun și indiferent că e Elon Musk la conducere sau nu, nu trebuie decât să ne bucure genul ăsta de progrese. Nu mai știu în ce carte, cred că ai citit-o și tu. Adică sigur ai citit-o că tu mi-ai recomandat-o, îmi scap acum cum se numește. Îmi cer scuze că am căscat, dar sunt și obosit. E treaba asta cu... Intrăm în faza asta omului augmentat, cum se numește. Am avut omul normal, omul asistat, da, în perioada în care trăim acum, în care ne folosim de internet și de tehnologie, și omul augmentat în care tehnologia face parte din om, efectiv.
Ziceai de cartea Life 3.0 de Max Tegmark. Exact.
Aia e. Deci treaba asta, implanturile de genul ăsta fac parte din Life 3.0 ăsta, cum îi zice Max Tegmark în cartea lui. Interesant. Să sperăm că fac progrese. E chiar foarte mișto. Evident, ei vor să ducă chestia asta mult mai departe, la modul să poată reda vederea, auzul și alte chestii interesante.
O fază chiar foarte interesantă legată de, cum îi zice, de experimentul ăla, ce am văzut și eu, mi se pare că au folosit foarte multe fire din astea optice care să stimuleze nervii. Nu era un... Știi că înainte era un singur electrod mare și gros, ți-l băga într-o parte a creierului și mai aveau puțin și te lobotomizau, nu? Acum au foarte multe firicele din astea pe care le bagă. Am înțeles că ar fi undeva pe la vreo 100 de asemenea firicele foarte sensibile, sunt băgate pe acolo și nu mai știu exact dacă e cu legătură de curent electric în apară sau au o baterie și pe aia prin inducție reîncarcă bateria aia. Efectiv, nu mai știu cum era experimentul. Dar e super interesantă. Și să seama, vrei implanturile alea, la rândul lor, trebuie să aibă niște fire din astea. Extraordinar de multe pe viitor vor trebui să fie cel puțin, ce știu, probabil chiar mii de asemenea fire, în funcție de zona creierului unde vrei să pui. Și îți dai seama, alea vor fi atât de bine integrate în creierul uman, încât va fi mai devreme sau mai târziu posibil să le scoți după ce le pui în creier. Nu? Dar fiindcă ai nevoie de atât de multe puncte de... Da, probabil că nu o să vrei. Știi? Dar
va fi atât de mișto încât nu o să mai vrei să faci asta.
Da, exact. Pentru că te vor ajuta. Important de știut este că creierul e ca un, ca un obiect care este în stare să primească tot felul de semnale în tot felul de moduri. Știi? Dacă citești tot felul de cărți legate de neurologie, o să descoperi că poți să ai o vestă, o pui pe un om, omul este orb și pe vesta aia poți să pui tot felul de motorașe din alea micuțe. Știi? Să zicem orientate 60x60, deci multe motorașe din alea micuțe pe spate. Pui niște camere pe capul omului și atunci, dacă acele camere pe capul omului transmit imagine cât de cât ok, măcar formele obiectelor din jur, ce se întâmplă? Formele obiectelor din jur sunt trimise la vesta aia, vesta aia fibrează într-un mod specific în așa fel încât să-ți creeze impresia de obiecte din jurul tău. După câteva săptămâni sau poate chiar luni de zile de antrenament cu vesta aia, oamenii respectivi ajung să-și vadă. Experimente de genul ăsta s-au făcut în vreo câteva cazuri, dar sunt extrem de scumpe. Deocamdată n-au o viabilitate economică pentru că nimeni nu vrea să dea banii aia pentru alea. Dar în principiu, ce s-a întâmplat cu vestele alea? Dar fiindcă creau un semnal în formă de imagine și acel semnal până la urmă era trimis la creier, dar pe altă cale, gen prin piele, creierul totuși era în stare să interpreteze acel semnal ca imagine, ca o imagine, un semnal vizual. Și îi întrebau pe oameni, ok, ți se pare că vezi, ai impresia? Nu, și eu chiar văd. Eu nu mă mai gândesc la ideea că am presiune pe spatele meu de la motorașele mici, eu chiar văd. Mă uit în jur, văd și îmi dau seama că există obiecte, pot să pun mâna pe ele și să le mici de colo-colo. Și atunci, odată ce înțelegi că creierul este în stare să primească semnale și în funcție de tipul de semnal pe care îl primește, știe să-l interpreteze ca sunet, video, termic, ce vrei tu pe acolo, atunci s-ar putea să-ți fie ceva mai ușor în a înțelege cum să creezi dispozitivele astea, știi? Și atunci, acum, trăimântă era interesantă. Vezi, în următorii 40 de ani de zile chiar ajungem la situația aia cu Cyberpunk 2077. Deci ce pune aia acolo e o viziune destul de realistă, într-un fel, a ce am putea vedea noi în următoarele 4-5 decenii, știi? Deși sunt unele chestiuni destul de grotești în jocul ăla, dacă ai văzut pe unii oameni care sunt mai mult metal decât oameni sau ceva de genul ăsta, știi? Dar asta e altă poveste. Dar suntem pe drumul ăla, suntem pe drumul ăla și până la urmă, cu cât înțelegi mai mult funcționarea creierului și rolul implanturilor, cu atât îți dai seama mai mult că chestii de genul ăsta sunt chiar posibile. Și de-aia nu m-a surprins extraordinar de tare să văd că folosind acele microimplanturi a reușit să capteze intenția omului de a mișca de colo-colo, dar trăim niște vremuri foarte interesante. Chestii care erau înainte SF, acum sunt chiar reale. Și super tare faza asta. Hai să continuăm cu cealaltă știrea mea, dacă nu mai e altceva de zis. Și e de la TLDR News, Business, pardon. Yeshua versus Apple. E în momentul de față, a început va începe un mare proces antitrust, cum a fost, se presupune, cum a fost procesul antitrust împotriva Microsoft în anii 90. Acum e împotriva Apple. Și vezi, ăștia de la Google au avut o idee foarte interesantă și foarte șmecheră. Bă, hai să ne batem cu Apple, dar știm că nu putem crea ecosistemul. Așa că o să-i subminăm. O să creăm un sistem de operare pe care îl dăm gratuit, Android-ul. Odată ce s-a întâmplat treaba asta, piața de telefoane mobile, de smartphone-uri, a explodat enorm. Dacă nu era cineva care să facă un sistem de operare competent, Apple era singurul care avea și smartphone-uri și sistem de operare pe smartphone-uri. A venit Google și le-a dat-o de... nu s-au văzut. Apple până la ora asta avea mult mai mulți bani, efectiv, mult mai mulți bani și mult mai multă putere. Și odată ce au creat Android-ul, Google a reușit să își promoveze propriile lor servicii pe aici, pe acolo. Și odată ce au creat, bineînțeles, Android, au făcut și acel Play Store. Dar au permis și altor store-uri să își facă veacul pe sistemul Android. Da? E F-Droid, mi se pare, e unul dintre cele mai cunoscute Play Store-uri care nu sunt de la Google, să zicem, știi? Și cu chestia asta, odată ce au făcut un sistem open source și au permis destul de multe chestiuni să existe pe Android, inclusiv fork-urile alea care există, mi se pare, la OnePlus, găsești acum, e fork-ul ăla numit Oxygen. Iar AllView în România folosește tot așa un fel de fork din asta de Android, dar l-au numit ei în felul lor, nu știu, Silver sau ceva de genul, s-am și uitat ce nume au dat ei la sistemul de operare, dar până la urmă tot e Android, de sub cu un new skin. Și, în schimb, pe partea elaltă, Apple deja a început să devină mult prea mare. Înainte, Apple avea, să zicem, 5, poate 10% din piața de smartphone-uri și avea cât 50-60% din bani, din banii strânși din piața de smartphone-uri, din piața de mobile. Și nu era o problemă, pentru că, cantitativ, așa, uitându-te, Apple era destul de jos. Era pe locul 3-4 încolo, erau alte firme gen Samsung, Google, alte chestii care acum erau pe lumea de mobile mai tari. Dar acum, din ce am înțeles eu, Apple a devenit pe locul 2 sau chiar pe locul 1 la vânzarea de telefoane mobile. Și acum situația e că nu mai sunt under the radar. Nu mai sunt. Și ăsta e momentul în care, bineînțeles, până la urmă, dar fiindcă Apple nu permite, să zicem, alte app stores, nu permite anumite aplicații, pentru că și nu permite intercomunicare între Messenger și alte chestii, cu o tonă de asemenea limitări și cu atât de mulți oameni fiind pe Apple, gândindu-te că, de exemplu, în unde? În India, foarte mulți oameni încep să-și cumpere Apple, dar din asta la second hand, îți dai seama ce înseamnă să vină pe lume, pe piața asta, pe universul ăsta Apple, sute de milioane de oameni care vor avea dispozitive Apple, da? Deci o să fie nu neapărat un monopol, dar se îndreaptă către un monopol al lumii din astea de telefoane mobile. Tocmai de aceea au început și ăștia de la autoritățile americane să iasă sub colimator. Și bineînțeles, toate firmele astea mari, de la Apple, Google, Microsoft, toate merită luate și strânse de gât pentru tot felul de figuri pe care le-au făcut de-a lungul timpului. Și Apple, bineînțeles, nu este o excepție. Și atunci procesul ăsta la Apple va fi pe vreo 5 linii directe, știi? Chiar aici tipii ăștia au făcut un sumar chiar foarte fain, ca să zic așa. E pe ideea de super apps, cloud gaming, green bubbles, watches și digital wallets. Și acum o să trecem pe ideea de ce Apple face niște chestiuni nașpa. Deși se laudă ei că noi vrem să oferim un sistem foarte sigur, ce vrei tu. Păi până la urmă, dar fiindcă e atât de cunoscut și atât de folosit Apple, nu mai e atât de sigur, da? Uite, macOS începe să raporteze din ce în ce mai des tot fel de vulnerabilități, inclusiv vulnerabilități în hardware, în M1 și în M2, da? Descoperite curând și care nu pot fi patch-uite fără să strice, să zicem, performanța, da? Faci un patch în software, dar performanța scade. Și atunci stai să descoperi că, până la urmă, Apple deocamdată și-a permis să fie ascuns și să nu fie, să zicem, în colimator, pentru că era cam mic, teoretic, ca număr de utilizator. Acum nu mai e. Și nu se mai pot lăuda că au cea mai sigură platformă, pentru că deja se găsesc malware și pentru iOS și pentru macOS. Deja s-a dus. That ship has sailed, știi cum e. S-a dus moda aia. Și la chestia de super apps. Super apps e vorba de aplicații care pot să facă un milion de chestiuni, cum se întâmplă în China, da? În China au ăștia o aplicație de chat care o folosești și pentru vânzări, cumpărări și pentru shopping, pentru orice fel de proceed din astea. Și Apple cumva e împotriva unor asemenea super apps. De ce? Pentru că dacă tu ai o aplicație, tu nu poți să vinzi prin aplicația ta alte aplicații sau alte chestii. Efectiv, tu n-ai voie, cum e Epic, da? Că de aia se judecă Epic cu ăștia de la Apple, pentru că Epic nu poate să vândă jocuri, nu? Fără să plătească o sumă enormă, gen acei 30% către Apple, o taxă foarte mare. Și atunci ideea de super apps, aplicații prin care poți să faci mai mult decât un singur lucru, nu pot fi folosite pe Apple. Și atunci de-aia sunt analizați. Cloud gaming, la fel. Și pe cloud gaming nu reușești, uite, vezi vechea discuție cu Epic. Și atunci, că toată chestia asta cuantitoasă este vorba de ce este în binele competiției. Și atunci gândește, de când începe procesul de antitrust, nu mai este interesul general dacă este ceva corect sau drept față de firmă. Corect și drept față de firmă este să lași firma să-și conducă afacerea și, să zicem, dispozitivele, software-ul, cum vor ei. Măi, e software-ul meu, fac ce vreau pe el. Până în punctul în care devii prea mare. Când deja devii prea mare, nu mai faci ce vrei tu. Știi, ca la proteste. Dacă e un singur om care protestează în mijlocul străzii, ăla e un proști și se duce jandarmul și îl bate. Dar dacă sunt 50 de oameni, nu mai sunt proști, sunt protestatari. Nu te mai bați. Ok? Același lucru se întâmplă și în momentul ăsta cu antitrust-ul. Când deja o firmă devine prea mare, lucrurile pe care le făcea înainte nu mai sunt ok să le facă, ok? Și de-aia, cloud gaming sau green bubbles, e chestia asta numită green versus blue bubbles, e interoperabilitatea între diferitele aplicații de messaging, care nu există, da? Toată lumea zicea la un moment dat, uite, toată lumea își aduce acum aminte că la un moment dat un utilizator de Apple îi zicea lui Tim Cook, domnule, ce mă fac că nu pot să vorbesc cu maică mea, că vrem să ne trimitem filmărețe sau ceva. Deci, cumpere-i lui maică-tea un iPhone. Și a fost fanii atunci, dar nu mai este fanii acum, că discuția aia de atunci a fost înregistrată în documentele oficiale acum, în cazul de antitrust. Deci, ce era o glumă mișto la un moment dat, n-a mai fost după aia. Gata, s-a dus moda. Și atunci sper eu că vor reuși să-i oblige la un moment dat să facă interoperabilitatea între asta de messaging, nu? Cam ceea ce vrea să facă și Uniunea Europeană cu tot felul de aplicații pe aici, pe teritoriul Uniunii Europene.
Uh-huh. E interesant subiectul ăsta, cu atât mai mult cu cât am descoperit săptămâna asta un nou podcast foarte interesant, care se numește Behind the Bastards. E un podcast în limba engleză făcut de un jurnalist, Robert Evans, care scrie la Bellingcat, un jurnalist de război foarte respectat în Statele Unite, care are podcastul ăsta Behind the Bastards, în care e vorba fix despre oameni care, în ciuda faptului că au fost idolatrizați, da, sau unii dintre ei, da, adică nu unii, toți dintre ei au fost idolatrizați, unii dintre ei au avut o carieră strălucită între ghilimele, ei, de fapt, erau niște oameni de 2 lei și un episod, adică nu un episod, o serie din 4 episoade este dedicată lui Steve Jobs. Și am ascultat, cred că, 3 din cele 4 părți din Behind the Bastards cu Steve Jobs și acolo, na, evident, se povestește și despre viața sa personală, dar și despre carieră. Și, long story short, la partea de carieră, treaba asta cu a face un ecosistem închis nu e o chestie nouă sau pe care a inventat-o Tim Cook, ci e o chestie pe care Steve Jobs a creat-o de când a fondat Apple. Adică la modul nici măcar în anii 80 nu-și dorea interoperabilitate cu computere de la IBM. Mai mult decât atât, n-a vrut să folosească nici floppy disk-ul. A vrut să-și inventeze el propriul lui format de media transportabil și bineînțeles că a fost un eșec și până la urmă primul computer Macintosh s-a lansat tot cu floppy disk, în ciuda faptului că Steve Jobs era foarte vehement anti. Știi? Deci istoria Apple cu ecosistemul închis e veche și evident am mai vorbit aici, are și niște avantaje legate de securitate care între timp se pare într-adevăr că se estompează, poate și pentru că hackerii dau mai multă atenție ecosistemului decât o dădeau înainte, cum ai zis și tu, pentru că sunt mai mulți utilizatori și într-adevăr se ajunge la o situație din asta ingrată. Până la urmă, nu știu cum să zic, e într-un fel aiure, ei vând un produs. Am mixed feelings în legătură cu chestia asta. Ei vând un produs, e alegerea lor ce sistem de operare pun pe el și oamenii cumpără în cunoștință de cauză. Nu e o situație în care ești forțat să cumperi un produs în lipsă de alternativă, știi? Dimpotrivă, alternative sunt, slavă Domnului. Cine cumpără în ecosistemul Apple, cumpără în cunoștință de cauză. Asta e părerea mea, știi? Nu sunt de părere că statul trebuie să se bage în absolut orice situație sau în toate situațiile. Atunci când ești forțat să cumperi ceva din lipsă de alternative e una, dar atunci când vrei să cumperi, cumva mi se pare diferită un pic situația. Asta e punctul meu de vedere.
Da, da, vezi că asta este problema de care discută și ei, că până la urmă, dat fiindcă Apple are cât 50% din, mai bine de 50% din piața de smartphone-uri, ei deja se bucură de ceea ce se numește network effects. Adică dacă toată lumea e pe rețeaua Apple, mulți alții sunt obligați să meargă acolo pentru că nu mai pot comunica cu oamenii ăia altfel, pentru că vor fi închiși.
Înțeleg.
Și atunci vor fi lăsați deoparte. Tocmai la fel e și cu Facebook-ul. Nimeni nu te obligă să-ți faci Facebook, dar dacă toată lumea în jurul tău are Facebook, tu rămâi în urmă. Ăla e network effect. E un sistem în care, cu cât sunt mai mulți oameni băgați în sistemul ăla, cu atât e puterea mai mare. Și atunci ăla este punctul în care, într-adevăr, autoritățile trebuie și vor interveni și au intervenit de-a lungul timpului pe bandă rulantă și în cazul AT&T și în cazul Intel și în alte cazuri, IBM, au intervenit de fiecare dată când firmele au devenit prea mari, erau puțin cam prea grele și consumatorul era afectat, ei, ăla a fost punctul. Și de obicei au fost un lag, așa, o trecere de vreo 5-10 ani de zile, cel puțin, din punctul în care toată lumea începea să țipe, băi, asta este anticonsumator pe bandă rulantă, până când să intervine statul. Câteodată a fost chiar și 20 de ani de zile diferență până când să intervine statul și atunci de obicei statul când a intervenit a impus niște reguli, ori a cerut să facă divesting, știi, să rupă pe bucăți, ori chestii de genul ăsta, știi? Și atunci stai să te uiți că mai devreme sau mai târziu și Tim Cook probabil o să fie cel care va prezida asupra, să zicem, demise sau, cum îi zice, asupra descompunerii Apple în probabil mai multe firme mai mici care să-și meargă treaba mai departe. Din punctul meu de vedere, este ok să intervină statul în momentul în care vezi tot felul de chestiuni din astea, știi, pe care, modul în care a făcut Apple, da? Ce costă pe Apple? Păi, gândești, iau un revers, da? Pentru consumatori. De exemplu, ce costă pe Apple să îmi permite super apps, care pot să iau eu altceva prin acele super apps? Păi, pe Apple îl costă, pentru că nemai trecând acei 30% bani prin partea lor, bineînțeles, ei vor avea un venit mai puțin. Și acolo îți dai seama, băi, ok, motivul, care e motivația lui Apple în a mă bloca pe mine de a avea un acel super app prin care pot să cumpăr, să vând? Păi motivația este să-mi pierd ei bani. Ei, acolo este anticonsumator. Și asta este punctul în care trebuie să intervine. Sau, și de ce? Pentru că asta nu-mi permite mie să am pe sistemul ăla pe care sunt tot mai mulți oameni, nu-mi permite mie să am acces la anumite aplicații, anumite oameni, anumit stil de comunicare, știi? Mai ales la chestia Blue versus Green Bubbles. Nu-i costa pe ei enorm de mult să implementez un sistem prin care eu pot să trimit pentru iMessage mesaj sau să primez la iMessage sau chestii de genul ăsta, știi? Nu-i costă enorm. Dar ei știu că ei vor captura și vor bloca pe oameni pe acolo și se specifică în documentele alea oficiale, clar, zice, băi, avem network effect și pe de altă parte switching, costurile de mutare de la o platformă la alta sunt enorme. Păi, când astea sunt nițel anti-consumator, înțelegi? Și chestiile astea mai devreme sau mai târziu, dar și Apple și Google, toată lumea știe că mai devreme sau mai târziu autoritățile vor veni asupra lor. Tot ceea ce pot face întotdeauna e să nege, să se ascunde, să se facă că fac, știi, regulile, dar cam atâta. Și la partea de watches, de ceasuri, mi se pare că și acolo vor fi verificați foarte bine. Și la partea de digital wallets, la fel, vor fi luați puțin la rost, pentru că în Apple se permite, mi se pare, doar un singur digital wallet, nu? Și mi se pare că pe Android se permite mai multe tipuri de digital wallets. Deci, tot fel de chestiuni din astea care se vede, știi cum e, când vezi doar una, poate o chestie, dar când vezi mai multe la un loc, deja îți dai seama că este un tipar și acolo tiparul ăla este anticonsumator și ăla este punctul în care nenea Apple, nenea Tim Cook trebuie să fie puțin cooked, știi, prăjit, luat la rost. Și aia ziceam, vom vedea cum vor merge treburile astea pe mai departe. Microsoft, la rândul lor, trebuie să fie luați la rost în continuare pe partea de gaming, pentru că ei au cumpărat, nu știu, zeci de studiouri, efectiv zeci de studiouri. Le-au acumulat așa, le-au înghițit pe bandă rulantă și atunci au cam redus din spectrul competitiv în lumea de gaming cu ocazia asta. Și mai apoi este și Google-ul, care iau cât 85% din puterea de advertising pe online. Deci mai devreme sau mai târziu Google-ul e posibil să fie obligați să-și ofere platforma de advertising pentru competiție pe acolo. Și vei zice, e nedrept față de firme. Bineînțeles că este nedrept față de firme. În momentul în care apar verificările astea antitrust, nedreptatea față de firme este secundară. Contează dreptatea mai mare față de consumatori, ok? Și acolo se va duce discuția. Și noi pe aici, în principiu, noi suntem de partea competiției, noi suntem de partea firmelor, dar pe de altă parte noi suntem și de partea consumatorilor, pentru că noi la rândul nostru suntem consumatori. Și de aia ziceam. Deci, să vedem ce va ieși, câteodată doar sperietura de un proces din asta antitrust, care proces durează poate chiar și 5, poate 10 ani de zile, îi face pe tot felul de ăștia magnifici firme de astea enorme, să se calmeze puțin, să nu mai facă atât de multe achiziții, să nu mai facă pe niznaiu, peste tot, ci să se liniștească și în timpul ăla în care autoritățile pun un băț să-i calmeze pe ăștia de la Apple, de exemplu, alte firme și-ar permite să se dezvolte, să crească de sub umbra lor, să meargă pe mai departe. Pentru că știi ce se zicea în anii 90? Băi, orice creăm, să nu atragem atenția Microsoft că o să ne calce ăștia în picioare, nu? Și cu anumite situații, așa se întâmplă și cu Apple în momentul de față. Cam atâta. Un rant foarte mult lung, dar, sorry, cam asta vreau să zic eu.
Nu, ai dreptate complet. E un fine line aici, evident, când, da, nu știu, nu vreau să-l mai lungesc discuția. E clar, mai ales când e vorba de bani, de magazine, de metode de plată și așa mai departe, că trebuie intervenit. Și eu sunt în ecosistemul ăsta captiv, să zicem așa, dar îmi dau seama că mi-am făcut-o cu mâna mea, că nu m-a forțat nimeni să le cumpăr, de aia zic. Evident, dacă statul intervine pentru a preveni agravarea lucrurilor, ăsta nu e neapărat un lucru rău, știi? Ideea e să nu intervină prea mult încât să strice părțile bune ale ecosistemului. Asta vreau să zic doar. Bun, cam atât.
Da, și cam atât și din partea mea. Alte subiecte nu le mai am pe aici, dar cred că am vorbit de suficient de mult încât să le ajungă oamenilor să se gândească pentru zile, dacă nu săptămâni înainte acolo. De? Și cam atât. Uite, în cazul meu, că suntem acum la final, mă găsește lumea pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și unde am ajuns, am și uitat numele de podcast, că deja am și uitat, uite, am ajuns la episodul 296 deja. Săptămâna asta înregistrez 297. Deci, nici nu mai știi câți ani.
Imediat
Începând
cifra
din
rotundă.
2000, imediat cifră rotundă, da, dacă să te uiți 300, am început în 2016. Deci, 8 ani de zile liniștit până în momentul de față. E unul dintre cele mai lungi proiecte de podcasting românești. În afară de sceptici în România, mi se pare. Că ei au fost pe podcast cu mult înainte, cred că din 2008 sau din 2010, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă mai au podcastul Sceptici în România în momentul de față, dar ei sunt mai vechi. Dar probabil pe locul 2 aș fi eu, cu un român în Londra, dar nu sunt în România, ci sunt podcaster român stabilit în sănătate sau ceva. Oricum, mă apropii de o sumă, de o cifră rotundă și acolo. Și în cazul tău, unde te pot găsi oamenii pe tine cu Dacia
În
ta?
München, pe stradă, n-o să fac asta. Dacia mea săracă e în garaj, a venit iar frigul, n-am mai ieșit cu ea, mi-a făcut și figuri ultima oară cu alternatorul deja. În fine, așa e cu Dacia. Dar n-am, mă găsiți în oraș, nu știu, pe internet. Dacia istorică pe Instagram, n-am mai postat nimic acolo, după cum am zis, n-a mai fost vreme de a posta. Dar după ce se, nu știu, vine într-un final primăvara asta, care se lasă mult așteptată, că am plecat iarna în cele 2 săptămâni în Spania și mi-am întors tot la frig și vreme urâtă, o să încerc să postez mai des. Promit că o să pun și în format video mai mult. Am așa niște planuri, niște idei. Dar până atunci stăm de frig.
Cool. Mersi, fain. E bine, ne auzim noi pe data viitoare. Succes și distracție mare cu tehnologia.
Numai bine, ceau!